Līdzīgi kā mājasēdes pirmajā naktī, arī vecgada vakarā ierobežojumus līpīgās COVID-19 saslimšanas mazināšanai apzināti pārkāpa daudzi. Policijas acīs nonāca vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Varums saņēma brīdinājumu, bet daudzos gadījumos piemēroti arī sodi 300, 500, 1000 un šoreiz pat 2000 eiro apmērā. Valsts policijas preses pārstāve Simona Grāvīte min kādu piemēru.
Vienā gadījumā likumsargi kādās Iguldas tuvumā esošā viesnamā konstatēja pulcēšanos privātā pasākumā, ko tika svinēts jaunais gads. Par noteikumu pārkāpumiem 11 pasākumu dalībniekiem katram piemērots sots 500 eiro apmērā, bet pasākuma organizatoram 2000 eiro. Tāpat ir uzstāts administratīvā pārkāpuma process pret viesnama īpašnieku kā juridisku personu.
Daļa komandanta stundas pārkāpēja sacījuši, ka nezina jaunos noteikumus. Citi vienkārši uzskatījuši, ka uz viņiem tie neattiecas. Visai bieži policistiem šajā naktī nācies saskarties arī ar agresīviem un ierēbušiem iedzīvotājiem, kuri cētušies konfliktēt ar likumsargiem un lietojuši pat fizisku spēku, atzīst policijas pārstāve.
Piemēram, vēloties veikt datu pārbaudi, daudzos gadījumos personas nav pildījušas policijas darbinieku likumīgās prasības, nav pārtraukušas pārkāpumus un ir atteikušās nosauktos personas datus. Ir bijuši arī gadiem, kad šīs personas ir izrādījušas fizisku pretošanos, grūstījuši policijas darbiniekus, kā arī vienā gadījumā policijas darbiniekam ir nodarīti arī viegli miesas bojājumi. Un arī attiecīgi par šiem gadījumiem ir sākti administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī krimināla procesi.
Jaungada nakts nebija mierīga arī mediķiem. Lai gan uguņošana ārpus privātām teritorijām šoreiz bija aizliegta un uguņotāji visticamāk bija mazāk, nopietnas sejas traumas guvuši divi svinētāji. Tas gan ir mazliet mazāk nekā citus gadus, saka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta preses pārstāve Elīna Jurēvica.
Vienā gadījumā palīdzība bija nepieciešama kādam 36 gadus vecam vīrietim, kuram aizdedzinot pirotehniku, raķeta trāpīja tajā. Kā rezultātā cietušais guva nopietnu acu traumu un tika nogādāts slimnīcā. Savukārt otrā gadījumā mediķi slimnīcā nogādāja 32 gadus vecu vīrieti, kurš guva sejas apdegumu no petarde, ko tātad kāds bija cits palaidis gaisā.
Diemžēl kādā avārijā gada pirmajā dienā cietuši arī paši mediķi. Dodoties uz izsaukumu palīgā citai brigādei, Daugavpils ārsta speciālista brigāde Daugavpilī sadūrusies ar citu auto un divi mediķi ar sasitumiem nogādāti slimnīcā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.